nu står vi og kigger på det. Men første gang, jeg gik forbi, der opdagede jeg slet ikke, at de var færdige. Og der faktisk var blevet lagt det der solcelletag. Det her er i virkeligheden det første røde solcelletag, vi støttede.
Vi er jo i et såkaldt udsat byområde, så der er jo de her ejendomme med beboere, der kan være udfordret på forskellig vis. Og vi prøver at få strikket et projekt sammen, klimaambassadørforløb, for nogle af beboerne derinde.
Københavns Nordvestkvarter. For 10 år siden en bydel af autoværksteder, brune værtshuse og alt for meget trafikstøj. I dag stadigvæk sådan. Og så alligevel ikke. Masser af nyt byggeri er skudt op de seneste år, med sættekasser af boliger til alle de studerende og børnefamilier, som skynder sig at flytte til Nordvest, og dermed ændrer den fra en af Københavns fattigste bydele til en ung bydel med smarte spisesteder og dyr kaffe. Men noget af det gamle bliver. Det sørger byfornyelsen for. Københavns Kommune fornyer nemlig hovedstaden ved at bevare og renovere det gamle, og samtidig afprøve nyt. Helt nyt. Det handler om cirkulær økonomi og om nye måder at engagere borgere i klimakloge løsninger. De nyeste forsøg, som byfornyelsen har gjort, er foretaget her i Nordvestkvarteret. Dem kommer du til at høre om i podcasten her, hvor jeg skal på tur rundt i bydelen med Mathilde Jonsen, der både bor her og arbejder med byfornyelsens grønne omstilling og nye tiltag. Mit navn er Niels Bjørn. Du lytter til Bylyd, tredje og sidste afsnit af podcastserien Blød By om byfornyelsen af København.
Hej Mathilde.
Hej.
Du bor på Tomsgårdsvej i Nordvest i København. Du har inviteret mig hjem til dig selv i dag. Hvorfor har du det?
Det er fordi, jeg tænker, at vi skal gå en tur i Nordvest og kigge på nogle af de byfornyelsesprojekter, der har været her i kvarteret, og som jo er en anden måde at arbejde med byfornyelse end de helt gamle karrierer på Vesterbro. Det her er jo meget mere en bydel, der er bygget i 30'erne, hvor der mangler ikke toiletter. Eller
det er nogle andre problemstillinger.
Det er nogle andre problemstillinger, vi arbejder med. Til gengæld er der rigtig meget støj fra trafik, for eksempel.
Vi skal lige have præsenteret dig.
Jeg hedder Mathilde Jonsen, og jeg arbejder i bygningsfornyelsen. Meget underligt sammenfald. Jeg flyttede ind i den her ejendom, som var i gang med at blive bygningsfornyet. Og så nogle måneder senere, så endte jeg med at finde et job i bygningsfornyelsen. Så jeg har meget sådan first hand oplevet, hvad det vil sige at være i en byfornyet ejendom.
Og det er derfor, vi også er her i dag, fordi på en eller anden måde, så har du to kasketter på. Ikke? Du er både fagperson, der arbejder med bygningsfornyelse, men du bor simpelthen også i en ejendom, som har været igennem noget af det mest omfattende i nyere tid, byfornyelse. Ikke?
Jo.
Og det skal vi kigge på.
Det skal vi.
Altså, nu er vi inde i din bolig, Mathilde. Hvad skal vi lægge mærke til her, hvis vi skal forstå, hvad bygningsfornyelsen har været med til at gøre?
Jamen, vi skal jo lægge mærke til, for det første, at det jo i virkeligheden er en meget smuk, gammel arkitekttegnet ejendom af den arkitekt, der hed Poul Baumann, som var en af de første ejendomme, der blev bygget.
Hvornår er den fra?
Den er fra starten af 1930'erne, og var noget af hele det her luft og lys til arbejderklassen og alle dem, der skulle flytte ud fra baggårdene.
Og Nordvest ligger jo også rimelig højt sådan i byen, ikke?
Det gør det.
Så da man fik lys og luft.
Det gjorde man nemlig.
Man byggede også på en anden måde.
Det
var ikke de lukkede karrierer, det var mere nogle åbne stænger her.
Ja, og den her ejendom var i mange år, har jeg lavet mig fortælle, den længste boligkarré i Danmark. Og noget af det, som var det primære, der blev gjort her i ejendommen, det var en stor vinduesudskiftning.
Vi skal lige have på plads, hvornår var den her bygningsfornyelse?
Det var i 2019. Jeg tror, det blev færdigt i 2020.
Og du siger vinduesudskiftning.
Ja.
Hvorfor er det vigtigt, og hvad har det med bygningsfornyelsen at gøre?
Vi havde nogle gamle plastikvinduer fra 80'erne. Der var vi ikke at have det så godt. Men vinduer er jo en meget stor del af det arkitektoniske udtryk i en bygning. Og samtidig er det en meget væsentlig del af det, der hedder klimaskærmen, som ligesom er det, der holder hver vind ude, kan man sige, i en bygning. Så for det første er der en stor komponent, der handler om energibesparelser. Vi rykkede et energimærke op til energimærke C, ved at få lavet den her udskiftning til nogle meget energirigtige trælagsruder.
Ja, jeg kan se, der er tre lag i de her vinduer.
Ja, og samtidig så bor vi jo lige ud til Tomsgårdsvej, hvor der er frygtelig meget støj.
Hvis man ikke er københavner, hvad er Tomsgårdsvej?
Tomsgårdsvej er Ring 2, så det er en af de store ringveje, som folk kører på, når de skal pendle.
Så der er meget trafik?
Der er rigtig meget trafik.
Ja.
Hele tiden. Og den er jo, altså den er firesporet, så det er jo ikke fordi, den er kæmpestor, men der er rigtig meget trafik.
Og nu lægger jeg jo mærke til, at du siger, at der er meget trafik, men vi kan jo ikke høre det.
Nej. Og det er jo fordi, at ud mod Tomsgårdsvej, der er blevet sat støjdæmpende vinduer i. Altså, vi har et støjkort, simpelthen en kortlægning, der er blevet lavet, hvor nogen har kørt rundt med en bil, der har målt, hvad er støjpåvirkningen 1,5 meter op på facaden rundt i hele København. Og alle steder, hvor man har det, der hedder en høj støjpåvirkning, så stiller vi krav om, at man laver en kraftig lyddæmpning med de vinduer, man enten nye vinduer, man sætter i, eller hvis man har gamle bevaringsværdige trævinduer, at man så laver nogle forsatsruder, der er lyddæmpende. Sådan at man sørger for, at der faktisk ikke er sundhedsskadelige niveauer af støj inde i boligen.
Du siger sundhedsskadelige niveauer af støj?
Ja, der er efterhånden en masse forskning, der handler om de ting, der sker med kroppen på grund af den stress, der kommer af udsætning for trafikstøj over lang tid. Det er kædet sammen med både øget risiko for kræft, øget risiko for hjertekarsygdomme, dårlig indlæring hos børn.
Kan vi demonstrere, hvordan sådan nogle støjvinduer virker?
Det kan vi i hvert fald lige gå herude i mit køkken, hvor vi er lige ud til Tomsgårdsvej. Lige nu så er vinduerne lukket.
Og man kan høre en svag...
En lille smule her.
Ja, mikrofonen opfanger en svag støj, ja.
Og hvis jeg så åbner vinduet herude til...
Ja. Det er den der konstante susen, ikke?
Jo. Jeg flyttede ind, ligesom de var i gang med vinduesudskiftningen.
Så du har ikke prøvet
det? Jeg har ikke prøvet, hvordan det var før.
Hold op, det er forskel, da du lukkede her.
Ja.
Det er vildt.
Ja, det er helt vildt.
Er der noget mere, vi skal vide om det indvendige, eller kan vi faktisk gå ud og fortsætte snakken ude?
Jeg tænker, at vi kan gå udenfor.
Mathilde har lagt en rute rundt i hendes kvarter, som vi skal gå sammen. Især skal vi se på de nye klima- og energitiltag, som er blevet gennemført i Nordvest. Vi skal se en række forskellige solcelletage. For byfornyelsen har skubbet på udviklingen af nye produkter og en ny tilgang til solceller, som ikke kun handler om teknikken, men også om æstetikken. På vores gåtur skal vi se flere eksempler. Mathilde fortæller, hvordan kommunen har arbejdet med at fremme innovation inden for udviklingen af solceller.
Så havde vi et samarbejde med Realdania og lavet sådan en innovationsprojekt, hvor vi lavede et udbud til, at nogle teams af arkitektfirmaer og solcelleproducenter kunne melde sig til med et projekt omkring, hvordan ville de udvikle solceller, der var røde, der ligesom kunne passe ind i tegletagene.
Ja.
Og så havde vi en specifik andelsforening, der var med på at få afprøvet de her solceller på deres tag ind mod gården, men et sted, hvor man også godt kan se det ude fra gaden.
Ja.
Som et sådan allerførste spadestik til, hvordan kunne vi gøre det. Og efterfølgende er der jo kommet en hel del produkter på markedet.
Kan man sige, at der er et eller andet i jeres kontor, hvor I sådan er optaget af, hvor ligger det der sweet spot, hvor vi både får energieffekten og vi får den arkitektoniske kvalitet bevaret?
Ja, og jo i virkeligheden er vi også interesseret i at vise den bredde af løsninger, der er. Fordi at der måske er nogle steder, hvor det er fint at lægge nogle større røde plader på. Man kan også sige, på nogle måder kan det være mere ærligt. Der er det meget sådan tydeligt, hvad det er. Men jeg tænker, at der er noget i det her med, det behøver ikke at være enten eller. Man kan godt have flere forskellige mulige løsninger. Og så kan man som ejendomsejer selv have nogle vurderinger af, hvad vægter man højest. Der kan også være nogle fredningsmyndigheder eller nogle byggesagsbehandlere inde i kommunen, der også har en mening om, i form af fred, lokalplaner og sådan noget. Hvor langt må man gå på den her ejendom? Og så er det jo altid en konkret afvejning i hver projekt. Og jeg tænker, noget af det, der er vores rolle, kan også være netop, at man kan tage rundt og se forskellige steder nogle af de mulige løsninger, som gør det nemmere, både som fagperson, men særligt måske også som almindelig borger, at se, okay, det her kunne jeg godt overføre til min egen ejendom. Netop fordi det er jo ikke kommunen, der bygger, det er jo private andelsforeninger, private ejerforeninger, private udlejere, der skal tage stilling til, hvordan de renoverer deres ejendom. Og så gør det i samarbejde med os, når de får støtte fra os, hvor vi har nogle meninger om, hvordan det gøres bedst med respekt for den arkitektur, og man kan få, man kan sige, noget ekstra sparring fra de arkitektfaglige sagsbehandlere, som vi har, i forhold til, hvordan gør vi det her på en god måde.
Hvad er det, I lægger på her, sådan i de nye generationer af energiløsninger og den måde, I arbejder med det på?
Altså det nye, vi har lagt på, det er jo nok i høj grad det her med at kombinere energibesparelser, tænke energibesparelser og boligkvalitet, men også tænke i energiproduktion sådan mere effektivt, og energiproduktion ikke kun med en solcelle, der kan lave strøm nok til opgangslyset, men også reelt at sige, okay, hvor meget af den her bygnings energiforbrug ind i lejlighederne kan blive dækket ved, at den egentlig selv producerer noget strøm. Nu skal jeg lige finde, jeg kan aldrig huske det frem. Muligvis er det her.
Hvad er det, vi er på jagt efter, Mathilde?
Vi er på jagt efter...
Ja. Skal vi ikke blive kørt ned her?
Midt i krydset. Vi er på jagt efter andelsforeningen Landsdommergården, som er det sted, hvor det første innovationsprojekt, vi lavede med røde solceller, blev gennemført. Ja. Og det er faktisk lige her ved Oldermandsvej 37, hvor der er en port, man kan gå hen til, og så kan man...
Ja, for den er lukket med et hegn, vi kan ikke komme ind i den. Men vi kan se taget herfra. Tagfladen er sådan helt flad, men den er mørkerød.
Ja, og har ligesom de her felter af plader, som er solceller.
Og så kan man kigge længere hen, så ser det anderledes ud, hvis man kigger til højre på tagfladen og følger den.
Ja, det er jo sådan set det interessante, at ejendommen ved siden af, nogle gange tror folk, at det er det, der er solcelleprojektet. Men det er i virkeligheden nogle solfangere nok fra en gang i 80'erne, hvor man arbejdede med det her med, om man kunne bruge det til at opvarme brugsvand. Så der kan man sige, der kan man i virkeligheden se ved siden af hinanden, det er så godt nok solfangere og ikke solceller, men nogenlunde, hvordan det ser ud, når man får sorte plader på et tegltag, i forhold til, hvordan det ser ud, hvis hele tagfladen bliver lavet i et andet materiale i de her røde felter.
Kan du ikke lige sige, hvad forskellen er på solfanger og solceller?
Solceller producerer strøm, solfanger producerer varmt vand.
Godt, tak for det. De solfanger, der er på det røde tegltal, og det er i virkeligheden, man kan også sige, det er en lang bygningskrop, så det er bare midtvejs, at huset ligesom deler sig i to forskellige foreninger, som jeg forstår det. De tagplader, eller undskyld, de solfanger, der ligger på det tag, stikker jo ud, altså visuelt, og det er det, du siger, at tagfladen på det andet hus, som har de røde flader, det dækker ligesom hele tagfladen. Så når man bare går forbi, så ser man jo bare et rødt tag.
Ja. Ja, og selvfølgelig, når man stopper op her, som vi gør, og går hen og kigger på det, så kan man jo godt se, at det ikke er et rødt tegltag.
Kalder du det her for det første projekt med røde?
Det første projekt, vi har lavet med røde solceller. Det var det her innovationsprojekt.
Og hvad var det innovative i det?
Altså, der var ikke rigtig røde solceller på markedet på det tidspunkt. Så i virkeligheden, det innovative var meget konkret. Vi udbød en konkurrence, hvor arkitektfirmaer i samarbejde med solcelleproducenter kunne byde ind på at være dem, der prøvede at lave en løsning og prøvede at producere noget, man kunne lægge på et tag. Jeg tror, det vi endte med, det var at sige, nu er bolden ligesom trillet i gang, og nu kan vi se, nu begynder der også at være private firmaer, der udvikler videre. Og så er vores interesse jo netop ikke at pege på et bestemt produkt. Men
det må I vel heller ikke.
Det må vi netop heller ikke. Men nu er der en bold, der er trillet i gang. Og så har vi egentlig sagt, her i Nordvest har vi kørt et projekt, der hedder Solar District Nordvest, som ligesom handlede om, at Nordvest kunne blive et udstillingsvindue for måder, man kunne arbejde med solceller.
det der med, at Nordvest skal blive det sted, hvor man synliggør solcelleprojekter.
Ja.
Hvis vi skal prøve lige at nævne dem, putte dem på landkortet, hvad er det så for nogen, man kan se, som det er nu?
Som det er nu, så har vi her Landsommergården, som er det første solcelleprojekt. Så har vi der, hvor vi var før, Vinkelgården, som er en udlejningsejendom, der ligger på hjørnet af Frederiksborgvej, Tomskovsvej, som er en meget stor ejendom med nogle tegl op i 5. sals højde. Før det støttede vi også en anden mindre ejendom, som ligger op ad Rentemestervej, hvor der nede i stueetagen er det pizzeria, der hedder Behov, som er vel 2 etager. Lille udlejningsejendom, som også har det her tegltag. Og der er det jo også interessant at se, okay, hvordan fungerer det på forskellige tage og i forskellige højder. Hvor meget ser man det, også afhængig af den vinkel, der jo er på taget, når man går forbi.
Kan man snakke om, at klimadagsordenen virkelig fylder meget i jeres arbejde nu, hvor tidligere var det rigtig meget det der med toilet og bade i lejligheden og indeklima og så bevaring af den fine gamle kulturarv. Og så kom klimaet sådan lidt ind som dagsorden i nogle projekter på Vesterbro i byfornyelsen der. Men det er først for alvor nu, at det sådan tungt slår igen i den måde, jeg arbejder på. Kan man sige det sådan?
Ja, det er jo nok de sidste 10 år, og så har vi selvfølgelig i lang tid haft nogle krav om, at man skulle have et eller andet niveau energibesparelser så vidt muligt i projekterne. Men det er klart, at det fylder mere og mere, jo fordi det også bliver tydeligere og tydeligere for os alle sammen, at det er der brug for at gøre. Og problemet er også, når først man har renoveret en bygning, så går der jo forhåbentlig, hvis man har gjort det ordentligt, ret lang tid, før man skal til at renovere igen. Så de valg, man træffer på det tidspunkt, kommer til at være blivende i måske 30, 40, 50 år. Og derfor så de valg, vi tager nu, gør en stor forskel ud i fremtiden. Og det er jo også en af grundene til, kan man sige, at vi i stigende grad arbejder her, hvor vi før har været meget i brokvartererne. Det er vi også stadigvæk, men de bygninger er sådan set rigtig mange af dem ved at være renoveret. Og ved at være jo også bare fordi, at der er et eller andet niveau af gentrificering. Der er sket, der er nogle mere ressourcestærke, der har overtaget. Dem er der ikke brug for, at vi som kommune går ind og understøtter i at få opdateret de bygninger. Fordi det kan de godt selv styre.
Men lad mig lige prøve at spørge dig, Mathilde. Du siger det sådan meget med alvor, når du siger, de beslutninger, vi træffer nu, har en stor vægt, en stor betydning. Og nu er der lige nogle sirener, der skal forbi. At de beslutninger, vi træffer nu, siger du, har en stor betydning, fordi bygningerne skal stå 40-50 år, måske mere, inden der skal ske noget med dem igen. For dig, der arbejder i bygningsfornyelsen, hvordan er det ansvar? Er det noget, der tiltaler dig? Er det noget, du godt kan lide ved dit arbejde? Eller hvad betyder det for dig?
Det er meget vigtigt for mig, og det er en stor del af grunden til, at jeg startede i det her arbejde. Jeg har en fortid som teaterproducent.
Ja, det er noget helt andet.
Det er noget andet. Og besluttede på et tidspunkt, at jeg ikke længere skulle arbejde med teater, og var i virkeligheden lidt i vildrede med, hvad jeg så skulle med mit liv.
Ja.
Og der var det sådan set. Jeg endte med, at jeg ringede til en ven og sagde, jeg tror, jeg skal noget med klima. Hvis det ikke ligesom er kunsten, så må det være klimaet, jeg skal arbejde med.
Hvis ikke kunsten, så klimaet, fandt Mathilde Jonsen ud af. Og som vi hørte Øystein Leonardsen fortælle i afsnit 1 af podcastserien her, fylder klimadagsordenen i det hele taget mere og mere i byfornyelsen. En af de nyeste klimaindsatser i byfornyelsen er at lave et klimataskforce. Det består af 4 medarbejdere.
Jeg hedder Jeppe, og jeg er klimamedarbejder i områdefornyelsen ved Skjolds Plads.
Jeppe Krav er klimamedarbejder i områdefornyelsen Skjolds Plads på Ydre Nørrebro i København. Samtidig er han en af de 4, der sidder i klimataskforce. De sidder nemlig alle 4 i hver sin områdefornyelse og mødes en gang om ugen, hvor de deler erfaringer på tværs. Det vil sige, at de ligesom Jeppe er ude i et konkret kvarter i København, hvor de arbejder med helt nye metoder.
Klimamedarbejder, hvad betyder det, Jeppe?
Jamen det betyder, at jeg er sat ud lokalt i byen med det formål at kigge på kvarteret ud fra sådan et klimaperspektiv. I forhold til, hvad er aftrykket. Altså, det handler ikke om klimatilpasning, men det handler om, er der potentialer for at reducere noget herude. Og der er så særligt fokus på ejendommene, fordi de står for en stor del af aftrykket, når man ligesom kigger på et sted.
Noget af det nye i den måde, byfornyelsen arbejder med klima på her i Klimataskforce, er, at Jeppe og hans kolleger ikke sidder på et kontor med al deres specialviden om energireducerende tiltag i bygninger, men i stedet er aktivt opsøgende i de kvarterer, hvor de arbejder. Jeppe forsøger at finde afsæt for sin viden hos de mennesker, hvor den kan gøre mest gavn.
Jeg er en aktiv person herude, der ligesom går ud og lærer kvarteret at kende, finder ud af, hvad er de enkelte ejendomsbehov, hvor kunne der være potentialer ved at for eksempel at kigge på energimærkerne. De siger jo sådan en del om tilstanden på de her ejendomme. Og et energimærke er jo en rigtig fed ting, fordi der kan vi ligesom se, okay, hvad er der nogenlunde tilstand på ejendommen, og så kommer den også med et forslag til forbedringer. Altså jeg leder efter potentialer for at få løftet energimærker, og få gjort nogle beboere glade for at bo i de boliger. Altså først og fremmest vil man gerne bo i en sund og god bolig, hvor at man kan holde varmen, og der er god ventilation, og varmen fungerer, og at bygningen fungerer effektivt, så vi bruger så lidt varme som muligt, så den har så lidt aftryk som muligt. Det tror jeg også kan gøre folk glade og føle, at de bor et godt sted og ligesom har gjort, hvad de kan gøre. Meget af mit arbejde er også at gå ud, fordi mange ejendommene ved ikke, at de her muligheder er der. Og det kender man jo, altså den lille andelsboligforening eller ejerforening eller hvad det kan være. De har måske travlt med alt muligt andet, men opdager ikke lige alle de her muligheder, der er til forskellige ting fra kommunen om, hvad man kan forbedre.
Og mens du siger det, så står du faktisk lidt og fægter med dit arme. Er det fordi, at der er en af de ejendomme, vi er her omkring på Skjolds Plads, hvor det faktisk er tilfældet, at du har været ude og lave noget opsøgende arbejde?
Ja. Altså for eksempel den her, vi kan se herovre på Haraldsgade, den ligger så også ud til Brynhildegade på den anden side, så derfor hedder den andelsboligforeningen Brynhilde. Der var jeg forbi for et par uger siden til et bestyrelsesmøde, og havde inviteret mig selv lidt forbi for at fortælle om de forskellige muligheder, der er for dem, fordi at der kunne jeg blandt andet se inde i ejendomsregister, at de har nogle boliger uden bad. Og der har vi de her puljer til at få gjort noget ved de ting. Så det var meget det, jeg prøvede ligesom at komme ud og vise dem vejen til, at der er de her muligheder. Ja, så støder de jo selvfølgelig på nogle udfordringer, når man sådan begynder at fortælle om det. Eller så ser man ligesom fra deres perspektiv, jamen sådan, det ved vi jo egentlig godt, men vi ved ikke rigtig, hvor mange boliger der er. Det er sådan noget, det skal man egentlig have registreret inde i de der BBR-register, men det får man ikke rigtig gjort. Så første skridt for dem var jo i hvert fald prøve lige at finde ud af, hvad er egentlig omfanget. Hvor mange lejligheder mangler bad. Fordi så kunne vi ligesom få, hvad er omfanget af et projekt, hvis der skulle gøres noget ved det. Og så kan man ligesom begynde at skitsere og tage fat i en eller anden en rådgiver, der kan forme et projekt for dem. Og samtidig regne ind, hvor meget kan man få i støtte, og hvad vil det koste dem, og hvordan det helt skal finansieres osv.
Nu snakker du badeværelser. Er det fordi, at det er krogen at få sådan en andelsforening på med, og så kan du bagom snakke om alle de energibesvarende tiltag, som de faktisk også skal lave, så din klimakasket kommer på et senere tidspunkt, eller hvad?
Lige præcis. Altså, der skal man jo altid have for øje, hvad det er, der sådan står først for dem. Hvad er deres behov? Samtidig så snakker de så også om deres vinduer, og at de har problemer med, at det nogle gange trækker ind. Og hvis de kan samle for eksempel en vinduesudskiftning og få gjort noget ved de her bad, og måske få ordnet noget i varmekælderen, som også kan optimere, sådan, hvordan den performer bygningen på energifronten, så er det jo vildt fedt. Et helt andet ben i mit arbejde er også at kigge på, hvordan ejendommene bliver driftet. Og der har vi den her rigtig fede samarbejdsaftale med HFOR, hvor de er med indover, de er jo byens vand- og varmeforsyning, og de er også interesseret i at gå ud lokalt og prøve sådan at få fat i ejendommene og bestyrelser og driftfolk i at få optimeret driften. Altså sørge for, at varme bliver brugt mest effektivt i bygningerne. Og der har vi startet driftfællesskab herude, hvor vi har samlet indtil videre 8-9 forskellige driftansvarlige i kvarterets ejendomme. I første omgang de lidt større ejendomme, som så har deres egen driftsafdeling.
Det er professionelle driftsfolk, du har med at gøre her.
Ja, men der tænker vi også at invitere bredere ud, også til de lidt mindre ejendomme, hvor det er en af bestyrelsesmedlemmerne, der lige tager sig af driften og har den kasket på. Dem vil vi også gerne have med. Men de kan ligesom både nås ved, at vi inviterer dem ind til de her driftfællesskabsmøder, hvor vi tager forskellige temaer op, hvor HFOR også kommer med og fortæller lidt om deres tilbud. Men det kan også være, at jeg tager ud og snakker med dem en til en, og har sådan en mere håndholdt kontakt med dem.
Det lyder nærmest som om, I gerne vil uddanne mennesker til at forstå, hvordan de skal arbejde med deres bygninger på en anden måde. Er det rigtigt forstået?
Det kan man måske godt sige. Altså, vi vil i hvert fald virkelig gerne vise de muligheder, der er. Og også vække deres opmærksomhed på de her ting. Altså, fordi det også kan handle om, at man kan spare nogle penge. Det er selvfølgelig det, der får folks øjne til at lyse i første omgang.
Hvad er det, du og dine kolleger i Klimatask Force, hvad er det, I lærer beboere og for den sags skyld også driftsfolk, som de ikke ved forvejen?
De har måske tit meget andet at se til, altså med at få en ejendom til at fungere. Der kan være beboere, der larmer, eller det kan være, at affaldssorteringen fungerer dårligt. Og det er sådan set også noget, det vi også godt kan tage fat i. Men altså, det er at vise dem, I har et energimærke, der står faktisk tiltag her, I kan tage fat i. Kunne det ikke være noget? Og det er faktisk oftest gode sådan investeringsfinansieringscases, fordi det tjener sig jo hjem på varmeregningen, når man investerer lidt i for eksempel energireducerende vinduer.
Udover den opsøgende indsats over for driftsfolk og påvirkning af de helt overordnede systemer, som en bestyrelse i en boligforening for eksempel kan gøre for at reducere deres varme- og vandforbrug, arbejder Jeppe Grav også helt tæt på beboere i kvarteret. Han skal til at opstarte et nyt projekt, han er spændt på.
Jeg synes, det er værd at nævne et spændende projekt, vi sådan er i gang med at udvikle, som er så med Titanparken, som er en almen boligforening, hvor vi prøver at få strikket et projekt sammen, der ligesom skal handle om at lave sådan et klimaambassadørforløb for nogle af beboerne derinde. Vi er jo i et såkaldt udsat byområde. Det er jo ligesom derfor, områdefornyelsen er sat herud. Så der er jo de her ejendomme med beboere, der kan være udfordret på forskellige vis. Og vi tænker, at målgruppen skal være etniske minoritetskvinder. Lave et forløb for dem, hvor de gennem nogle gange, hvor man mødes, får taget nogle temaer op, der handler om det gode indeklima, for eksempel. Eller hvordan man indstiller radiatoren rigtigt, så boligen kører mest optimeret. Det kan være noget med de sunde, grønne madvaner, hvor man mindsker madspild. Eller det kan være, hvordan laver man sin egen byttecentral i ejendommen. Det er den her ejendom, vi står foran.
Okay.
Det kan være, at vi skal gå lidt her. Her der prøver vi ligesom at gøre det en del af hverdagen, og gøre det til en ting, man kan mødes om.
Og hvorfor er det etniske minoritetskvinder, I tager fat i?
Det tror jeg i første omgang, at de tit står for en stor del af det, der foregår derhjemme i boligen. Og har styr på, hvordan det hele sker, hvordan køkkenet kører, hvordan der bliver vasket tøj. Og så selvfølgelig, at vi har en oplevelse af, at den kommunikation, vi kører traditionelt, den måske ikke når ud i de kroge i kvarteret.
Jeppe Grav og Klimatask Force arbejder helt tæt på beboerne i deres kvarterer med at styrke beboernes viden og kompetencer, sådan at de forstår, hvordan de selv kan bidrage med klimatiltag, bidrage til den grønne omstilling. Jeppe fortæller, at Øystein Leonardsen kalder det for en coaching-tilgang.
Så har Øystein jo nævnt, at vi sådan er, han ser os lidt en område, findes som sådan et kvarters coach. Det tror jeg egentlig, synes jeg er et meget godt ord at putte på det.
Hvad ligger der i det?
At gøre kvarteret selv i stand til at se mulighederne, så vi ikke ligesom gør det hele for dem, men at vi sådan hjælper dem på vej og gør, hvad der skal til, så de selv er i stand til at rykke. Og det er jo så særligt i forhold til de her ting omkring klima, som er mit område.
Du er klimacoach?
Simpelthen, ja.
Det, der står på visitkortet også?
Jamen, det kan være, det er det, der skal stå.
Vi skal tilbage til gåturen med Mathilde Jonsen i det københavnske nordvestkvarter.
Altså Mathilde, okay. Nu gik vi jo væk fra Rentevestervej. Hvorfor gjorde vi det?
Det gjorde vi, fordi jeg tænkte, vi skulle lige ned forbi Fuglereden.
Hvad er Fuglereden for noget?
Fuglereden er et lokalt værtshus i Nordvest, som er en lille lokal institution, og som der har været ret meget arbejde med, ikke i bygningsfornyelsen, men i en af de andre dele af byfornyelsesindsatsen, områdefornyelsen. Og det er jo fordi, nu går vi rundt her i industrikvarteret i Nordvest, hvor, som vi snakkede om før, der er det der, hvor der har været en masse småindustri, og hvor der også efterhånden er en masse nybyggeri på nogle af de gamle industrigrunde, hvor det er et enormt blandet kvarter. Og der var faktisk nogle beboere, der efterhånden var ved at blive rigtig bekymrede for at det gik stærkt med at få revet de gamle ejendomme ned mm-hmm. og få bygget nyt. Og at kvarteret var med at miste noget af den kulturarv, som jo også er den småindustri, der har været her. Og noget af det særkende, der har været ved, at det er blandet og det er forskellige højder. Og så udmøntede det sig en meget konkret sag, hvor ejerne den grund, hvor Fuglereden ligger på, havde fået nedrivningstilladelse, eller var i gang med at søge nedrivningstilladelse fra kommunen omkring at kunne bygge noget nyt. Og der har mine kollegaer i områdefornyelsen så hjulpet de borgere, der på en eller anden måde var frustreret og var som del af områdefornyelsen med til at lave et forslag til en udviklingsplan for industrikvarteret, hvor man arbejdede med, hvordan man kunne finde en balance med at beholde nogle af de gamle kvaliteter og nogle af de minder, der er i kvarteret, ved at man har nogle af de her gamle ejendomme.
Og nu står vi ved den.
Nu står vi ved den.
Jeg kan se, at der står Fuglereden der på hjørnet Frederikssundsvej og Provstevej.
Ja, lige på kanten af industrikvarteret i virkeligheden.
Klassisk gammel værtshus i stueetagen, og huset er hvad? 3 etager?
Ja.
Fortæl lige, hvad var det, der skete? Du siger, at områdefornyelsen hjalp beboerne med hvad? Altså, blev den stoppet, den her nedrivningstilladelse? Hvad skete der?
Ja, det er jo endt med, at den, der ejer grunden, har arbejdet med at lave et alternativ forslag til, hvordan man kunne stadig bygge nogle lejligheder og bygge nogle nye lejligheder, men på en måde, hvor man bevarer den bygning, som Café Fuglereden ligger i.
Hvis vi snakker gentrificering, altså det her med, at som der jo sker i kvarteret i København, at der er så mange mennesker, der flytter til og også bliver boende, som har lange uddannelser og tjener høje indtægter. Og sådan et kvarter som Nordvest, der bare får kvarter siden, har jeg lyst til at sige, var ren arbejderklasse, og måske endda også lidt socialt udfordret arbejderklasse. Mm. Der er der jo en eller anden forhandling med, at de nye, der kommer ind, kan risikere at skubbe nogle af de gamle ud, og det er det, man kalder gentrificering. Ikke? Og det er i den diskussion, at så vi skal se den her historie om Fuglereden. Ikke?
Jo, og hvor det jo netop, altså det er jo virkelig den mest konkrete måde at blive skubbet ud på, er hvis der, hvor man plejede at komme, simpelthen bliver revet ned. Og ikke er der mere, og der bliver bygget noget nyt ovenpå. Ikke?
Lad os prøve at komme lidt væk fra den trafikerede vej.
Skal vi gå tilbage
samme vej? Ja, og så tage rente miste
vej.
Det er fint. Hvis vi skal prøve at kigge sådan lidt fremad, altså hvad er ligesom fremtidsperspektivet for byfornyelsen generelt? Altså vi har talt om områdefornyelsen, bygningsfornyelsen, og så er der jo også gårdfornyelsen, altså gårdrum, der bliver fornyet. Men hvad er de nye tendenser? Hvad er de nye ting, som I kan se, I kommer til at arbejde med?
Noget af det, vi kommer til at arbejde med, er jo i høj grad cirkulær økonomi. Altså genbrug af materialer, tænke i, hvordan sikrer vi, at vi renoverer og transformerer de bygninger, vi har, i forhold til netop, hvis vi river ned og bygger nyt.
Jeg skal lige forstå, hvorfor du kalder det cirkulær økonomi. Der er vel masser af nye penge, der skal ind i bygningerne.
Ja, det er fordi cirkulær økonomi er fagbegrebet for at snakke om materialer som en del af økonomien, og at de skal cirkulere rundt. Det vi bruger penge på er måske mere nogle håndværkertimer til nogen, der skal pille nogle vinduer ud og så sætte dem pænt hen i en kasse, så de kan blive kørt et andet sted hen og blive brugt til at bygge drivhus af, eller til nogen, der kommer og maler trævinduerne hver 5. år. I stedet for, at vi anskaffer os vedligeholdelsesfri vinduer, som så skal pilles ud igen om 20 år og smides på lossepladsen, for de kan ikke rigtig genbruges.
Så det cirkulære er i virkeligheden ikke økonomi, det er cirkulær materialitet?
Ja. Ja.
Hvorfor kalder vi det cirkulær økonomi? Ved du det?
Jeg vil gætte på det med at omskabe vores økonomi til, at i stedet for, at man ligesom tænker fra, at man hugger et træ ned, og så på et eller andet tidspunkt, så ender det på en losseplads. Og det er den måde, vores samlede økonomi fungerer på. Og der man tænker ligesom ikke hele jorden som et stort system, der skal blive ved med at fungere. Demokratigarage og kaffedepartementet.
Skal vi lige tage en lille pause?
Lad os gøre det.
Nordvest er det område i København, som er i gang med den største transformation. Gentrificeringen, som Mathilde og jeg talte om, går lynhurtigt her nu.
Jeg tror, jeg klammer med en kaffe.
En kaffe, skal vi så tage den over?
Konkret ser vi det på kafferisterier, som dukker op. For bare 10 år siden tror jeg ikke, der var en eneste kaffebar, som solgte kaffe til 40-50 kroner koppen. I dag er der masser.
Dufter bare frisk. Hej så.
Det fortæller, at der nu bor mennesker i kvarteret, som har råd til den dyre kaffe, og som prioriterer at bruge pengene på det.
Flat white og americano, bare en lille americano.
En del af mig bliver lidt så umodig ved tanken om den hastige forandring af et kvarter, som jeg kender godt. Samtidig er jeg jo selv en del af gentrificeringen. Jeg holder af en god kop kaffe og vil betale for den. Som vi har hørt i podcastserien her, sørger byfornyelsen for at opgradere de dårligste boliger i København, så mennesker ikke lever i farlige omstændigheder med skimmelsvamp og hul i taget, og med delt toilet på bagtrappen. Vi har også hørt, at det er unikt i verden, at der bruges offentlige penge på at sætte private boliger i stand. At renovere hverdagsarkitekturen, som arkitekt i byfornyelsen Karin Bakhti sagde i afsnit 2. De seneste årtier er byfornyelsen også blevet til områdefornyelser, der har fokus på at opgradere byrummene. Områdefornyelserne har også et fokus på kvarterernes identitet og arbejder for at bevare, som vi netop har hørt om fuglereden. Bygningsfornyelsen har også værktøj til at modarbejde gentrificeringen. Når ejendomme renoveres og huslejen derfor stiger, kan bygningsfornyelsen træde til med tilskud og sikre, at de mest trængte beboere kan blive boende. Det gør bygningsfornyelsen ved at give tilskud til huslejen. Mens jeg venter på min kaffe sammen med Mathilde, kan jeg ikke lade være med at undre mig over, hvad stamgæsterne på fuglereden tænker om de her nye kaffebar, der rykker ind i kvarteret. Er det muligt, at gamle og nye beboere trives side om side? Kan Nordvest bevare sit ry som Københavns mest rummelige kvarter, når først boligerne bliver dyre? Og nu står vi foran behov.
Ja, det gør vi.
Det er behov, du har sagt nogle gange, og jeg har ikke helt forstået, hvad behov er. Nu står der en spisebutik. Er det det, der står?
Ja, og det er et pizzeria. Men et pizzeria, hvor man også kan købe øl og sidde derinde og spise.
Og hvorfor var det her, vi skulle til?
Det var i virkeligheden bare, fordi det her er i virkeligheden det første røde solcelletag, vi støttede efter det store projekt nede på Landsommervej, hvor vi åbnede lidt mere op for at sige, der er nogle forskellige muligheder. Er der nogen, der har lyst til at byde ind med at renovere en bygning og arbejde med noget med røde solceller? Og der var så en ejer, der godt ville prøve at arbejde med det, og var den første, vi samarbejdede med, der så arbejdede med at få lagt de her solcelletegl. Og det er jo på et noget mindre tag. Nu står vi og kigger på det, men hvis man bare kører forbi, så første gang, jeg gik forbi, der opdagede jeg slet ikke, at de var færdige. Og der faktisk var blevet lagt det der solcelletag.
Når du siger det der med, at man lægger jo ikke mærke til det, og det er faktisk en del af pointen. Man skal helst ikke se det for meget. Og omvendt, så er det jo eksempelprojektet, I gerne vil have, at folk lægger mærke til og lærer
af. Ja, det er jo meget, meget dobbelt. Man kan sige, man kan se dem mere end på Storgården, som vi går ned til lige om lidt. Der er også solceller på taget. Mm-hmm. Men det er et fladt sort tag. Så der kan man ikke se overhovedet, at der er solceller.
Tilbage på Tomsgårdsvej.
Nu er vi tilbage på Tomsgårdsvej.
Og skal vi ligesom nedenom, eller hvad, for at få bagkigget til Storgården?
Ja, det kan vi jo egentlig godt, men vi kan også gå ned her.
Vi kan gå den her vej. Ja. Okay, yes.
Det larmer rimelig meget herude.
Det var det, vi kunne høre inden for din lejlighed.
Det var det, vi kunne høre inden for
forskellen på de der støjdæmpende vinduer, når du åbnede og lukkede dem.
Ja, det er rigtigt. Og der var jo nemlig en byfornyelsessag i Storgården, som handlede om renovering af bygningen, som var andet og mere end kun vinduer, men vinduerne var en meget betydelig del af det. Der ved jeg, at en tidligere kollega sad som arkitekt på sagen og samarbejdede med bestyrelsen om blandt andet at finde ud af, hvad det skulle være for nogle vinduer, og hvad det skulle være for nogle farvevinduer.
En farvevinduer?
Ja, de vinduer, der sad i før, var sådan en mørke, brun, rød farve. Og det, vi endte med, det er mere sådan en gul, som er en relativt modigt farvevalg i virkeligheden.
Ja, til et vindue.
til et vindue, og som jo nok ikke var endt sådan, hvis ikke der havde været en arkitekt fra bygningsfornyelsen, der havde kunne se på nogle gamle sort-hvid billeder af bygningen, at den havde haft nogle lysere vinduer.
Aha. Hvordan fandt de frem til farven?
Jamen, det gjorde vi ved, at der blev entreret med nogen, der kunne kigge på de gamle kældervinduer, som stadigvæk var de originale trævinduer, og som så kunne skrabe sig vej ind til at finde den inderste farve, som så var noget af den her gule. Jeg var ikke rigtig indblandet i det, men jeg synes, når man kigger på, sådan som det var lige da jeg flyttede ind, der hvor der endnu ikke var blevet skiftet vinduer, og så i forhold til den her farve, så gør det bygningen meget lysere og meget venligere. Og det er jo sjovt netop, fordi det er en arkitekttegnet bygning, og en af de allerførste bygninger, der blev bygget herude.
Ja, lad os prøve at stoppe her, ikke? Fordi nu har vi, eller skal vi gå på den anden side? Ja. Nu har vi kigget hele vejen langs, hvad hedder det, Storgården, og den hedder jo sådan også, fordi den er meget lang. Og der kan vi så se langs facaden. Vi kan se de grønne altaner, som giver et mønster, og så kan vi se de gule vinduer, du taler om. Og det er, du har fuldstændig ret, det er en meget usædvanlig farve til vinduer. Jeg har aldrig set sådan en vinduesfarve før. De falder meget fint ind i facaden, som jo altså også er gule mursten.
Men det var jo nok det at have en arkitekt med, der ligesom gjorde det gravearbejde, og også var relativt insisterende i forhold til, at det var den farve, det skulle være. Der gjorde vi endt her, og det er jo måske, kan man sige, når man ikke, altså inklusiv mig, når man ikke har den faglighed og sidder som almindelig bestyrelse og skal tage et valg, så chancen for, at det var blevet almindelige hvide vinduer, var nok relativt stor.
Ellers bibeholdt den der rødbrune, som måske ligner lidt den, vi har på den anden side af vejen.
Ja, den ligner lidt. Den er lidt mørkere. I virkeligheden kan vi se, hvis vi går lidt længere ned og kigger ind gennem hegnet, så kan man faktisk se de gamle vinduer på det orangeri, som står i den nye gård. Fordi der er de gamle vinduer faktisk blevet genbrugt som del af at bygge et fælleshus til ejendommen herude i gårdhaven.
Vi er tilbage ved ejendommen, som Mathilde bor i, Storgården. Vi ser på den fra bagsiden gennem et gitterhegn. Herfra kan vi se hele den lange facade med vinduerne i den smukke gule farve. Og vi kan se den nye bygning, som er blevet placeret i Storgårdens have, et orangeri, hvor de gamle vinduer fra Storgården er blevet genbrugt. Det er cirkulær økonomi. Byfornyelsesprojektet i Storgården er et af de største i København de senere år. De tider er omme, hvor byfornyelsen gennemtrålede en hel bydel, som det skete med Vesterbro i 90'erne og 00'erne. I dag er det enkeltstående ejendomme, som ansøger om støtte hos Københavns Kommunes byfornyelse. Og som vi har hørt, laver kommunen selv en del opsøgende arbejde for at få beboere gjort opmærksomme på, at der er mulighed i at renovere deres ejendomme, og at de kan søge rådgivning og hjælp til det hos kommunen. Blandt andet til energibesparende tiltag, som over tid ofte tjener sig selv ind.
Der var et stort parkeringsareal her, var
der? Der var simpelthen et stort parkeringsareal. Det var næsten, der var en lille bit græsplæne, men ellers så var resten, det var parkering og garager, som var etableret engang i 50'erne, da alle fik bil. Og der kan man sige, at det store sådan fællesområde, der så var i foreningen, var lidt en asfaltørken. Og det var selvfølgelig dejligt for dem, der havde bil, fordi de kunne parkere tæt på deres bolig. Men i forhold til, at der er ca. 210 lejligheder, så var det en meget lille andel af dem, der boede her, der rigtig fik glæde af det udeareal.
Og hvordan ser det ud nu?
Nu har der været det projekt, der hedder Fremtidens Gårdhaver, Tomsgårdsvej, som er en måde at prøve at arbejde med klimasikring, det vil sige opsamling af regnvand lokalt. Og det, man kan sige, vi ligger jo heroppe af Bisøger Bakke, så det er ikke fordi, vi behøver at være så bekymrede for at få vand i kælderen. Men
I kan være søde naboer tilbage og noget, så andre ikke får vand i kælderen.
Præcis. De er måske lidt mere kede af det sådan ned ad bakken på Nørrebro, hvis der strømmer en masse vand ned herfra. Så hele området er jo meget mere blevet lavet til en stor eng, står vi og kigger på her, med rigtig meget græs, og så også nogle bakker, hvor man kan, der er sådan en stampet lermur op mod bygningen. Og så er der i virkeligheden en bakke ned der, hvor der også kan blive samlet en masse regnvand, hvis det virkelig regner meget. Så er der sådan set plads til, at det kan blive sådan en lille sø, der samler det sammen. Og der er noget tilsvarende oppe i den anden ende, hvor der så er den lille parkeringsplads, der er blevet ved med at være der, og der er et lejestativ. Der er sådan set også lavet plads til, at der kan blive opsamlet en masse regnvand, der kan blive tilbageholdt.
Så er der blandt andet nogle træer, kan man se, og bygge det hus, som du sagde, af genbrugsmaterialer, yeah. Blandt andet yeah. Af jeres gamle vinduer.
Ja. Yeah.
Lyttet til tredje og sidste afsnit af Blød By, en podcastserie fra Bylyd om byfornyelsen af København. Blød By er skrevet til retlagt og klippet af mig i samarbejde med Ane Skak. Mit navn er Niels Bjørn. Original musik til podcastserien er komponeret og indspillet af Eske Nørlykke og Christian Moldrup. Podcastserien er blevet til i et samarbejde med Københavns Kommune i anledning af, at København i 2023 er verdens arkitekturhovedstad. Serien er finansieret af Grundejernes Investeringsfond. Parallelt med podcastserien her er også produceret to podwalks. Den ene på Vesterbro, som følger i sporene af den omfattende byfornyelse i 1990'erne. Den anden i Nordvest, som følger de nyeste klimatiltag, som byfornyelsen har arbejdet med. Du finder links og mere information om podwalksene på Bylyds hjemmeside, bylyd.dk. Tak fordi du lyttede med.